Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad būtent uoslės pojūtis gali mums padėti jaustis saugiai, daro įtaką mūsų socialiniai elgsenai ir netgi partnerio pasirinkimui. Kaip lavinti savo uoslę, kokių kvapų pasirinkimas gali padėti išgyventi šį nelengvą pandeminį laikotarpį, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja profesionali parfumerė, kvapų menininkė Laimė Kiškūnė. Sveiki.
Sveiki, laba diena, turbūt ar labas rytas.
Laba diena, tikriausiai. Ar tiesa, kad daugelis mūsų turime, na, pakankamai prastai išlavintą uoslę ir užuodžiame santykinai mažai kvapų?
Na, mes iš tikrųjų kvapų turbūt užuodžiame pakankamai daug, tik tai problema yra, kaip mes juos suvokiame, ar mes mokame juos įvardinti, bet tai čia irgi suprantama, nes mes abėcėlės mokomės nuo vaikystės garsų, mokomės natų, mokomės spalvų, o kvapų mes visiškai nesimokome, tai jaučiamės tokie, esame savo moksliai, kaip mums gaunasi, taip mes ir užuodžiame. Tai jeigu mes užuodžiam pakankamai sąmoningai, arba studijuojam, ką nors, tarkim, parfumeriją arba kokią nors bent jau aromaterapiją, tai tada galbūt mes labiau atkreipiam dėmesį į kvapų pasaulį ir tada mes jau tą uoslę, kaip ir bet kokį kitą pojūtį, mes tada jau ją kažkiek daugiau lavinam ir gal mes daugiau galvojame tada apie tos kvapus. Bet jeigu mes visiškai apie juos negalvojam, tai tada iš tikrųjų labai sunku pasakyti, kiek mes jų iš tiesų užuodžiam. Čia vis figuravo tas 10 tūkstančių turbūt tų kvapų, bet iš tikrųjų tai irgi tai yra efektyvus dalykas. Čia kai Linda Buck ir Richardas Axelis 2004 metais gavo Nobelio premiją už uoslę, už uoslės mechanizmo paaiškinimą, tai kažkaip išgyvo tie 10 tūkstančių tų kvapų, kad mes neva tai juos galime užuosti ir mes tiek tų kvapų. Tai antropologai pradėjo domėtis, o iš kur čia toks apvalus skaičius, toks gražus, toks 10 tūkstančių. Ir tada pasirodė, kad tas skaičius atėjo iš visiškai efektyvus, jis atėjo iš 20 amžiaus pirmos pusės, kai buvo bandyta matematiniais tokiais statistiniais metodais jų skaičiuoti ir kad tai yra tik teorinis modelis ir ten buvo nuo 650 kvapų iki 160 tūkstančių, paskui nuo 2 tūkstančių iki 4 tūkstančių ir galiausiai tą skaičių kažkas suapvalino iki 10 tūkstančių ir jis pradėjo taip vienas nuo kito, pradėjo mokslininkai cituoti ir taip jis liko kažkoks 10 tūkstančių tų kvapų. Iš tiesų tai panašiai turbūt kaip ir su spalvom. Mesgi matome mūsų akis, pajėgi matyti mažiausius niuansus atspalvių įvairiausių ir mes tikrai matome jų milijonus, mažiausius skirtumus, milijonus aspektų matome, bet išsiveršiam su kiek mes 6 ten ar 7 spalvom, juoda, balta, raudona, žalia, mėlyna, geltona ir tada jau mes kažkokius ten dar variacijas, jeigu žmogus dailininkas, aišku, jisai žino tų variacijų, tų pavadinimų, kas kūrė pantonės spalvas, tai jie ten iš viso jau turi tas milijonus ten tų atspalvių. Bet irgi sako, kad nu tiek net ir panaudot negalim, tai turbūt ir su tais kvapais nereikia išprotėti irgi. Mes jau užuodžiam irgi labai daug ir myriadus tų atspalvių ir tonacijų įvairiausių, bet turbūt klausimas yra, kiek mes galim įvardinti, kiek mes turim žodžių, kaip mes galim kalbėti apie tai, kaip mes juos suvokiam, tai turbūt čia yra svarbesnis dalykas.
Na taip, ar jūs galėtumėt įvardinti, kokių kvapų paprastai neužuodžia tie žmonės, na, kurie nelavina savo uoslės? Yra tokių kvapų, kurie jų tiesiog nepastebimi yra?
Kažkaip iš mano patirties ir iš mokslinės įvairios patirties yra labiau yra kitokie dalykai. Mūsų uoslė taip, jinai fluktuoja. Mes tarkime ryte užuodžiam blogiau, mūsų uoslė didžiosios daugumos žmonių pati suintensyvėja, pati intensyviausia būna maždaug nuo 6 vakaro iki 10 nakties arba 12 nakties. Čia aš irgi taip empiriškai atradau, kad man geriausiai dirbasi ir kūrėsi tuo metu, kad kaip tik tai nuo 6 vakaro iki maždaug 12 pirmos nakties. Iš ryto dabar tai aš užuodžiu turbūt tiek pat, kiek bet kuris kitas žmogus. Va, ir nelavinęs uoslės.
Kaip tai galima būtų paaiškinti, kad žmogus ryte prasčiau užuodžia?
Na, tai keičiasi mūsų, verčiasi mūsų hormoninė būklė, organizmo, nervų sistemos, simpatinė, parasimpatinė, vienu metu viena labiau dominuoja, kitu metu kita labiau dominuoja, stresas užgožia, alkoholis užgožia, daugybė visokių dalykų užgožia mūsų uoslę. Uoslė yra labai, labai subtilus instrumentas. Taip va, tai čia galbūt labiau tai yra pagaliau. Yra dar vienas įdomus dalykas, kad tarkime, moteris priklausomai nuo ciklo irgi vienus kvapus užuodžia stipriau vienu metu, kitus kvapus užuodžia stipriau kitu metu ciklo laikotarpiu. Taip pat yra dar toks niuansas, čia aš nelabai seniai tokį skaičiau ilgą ir sudėtingą kursą apie palų tokias studijas, tiesiog parfumerijos, tos šiuolaikinės dabartinės parfumerijos studijas, ir mes uostėme labai daug tų sudedamųjų dalių, ingredientų, ir tikrai man buvo labai nuostabu, kai žmonės, kurie yra, na, sakykime, tikrai jau išlavinę savo nosį, bent jau kvepalams, ir jie yra parfumerijos žinovai, specialistai, kurie uosto kvepalus, kurie domisi kvepalais jau, tarkime, kažkaip labiau, negu kad tik tai tiesiog kažką turiu ir pasikvepinu. Jie renka juos ar kolekcionuoja. Ir pasirodė, kad daugelis žmonių, va, didžioji, gana didelė dalis žmonių neužuodžia tų kvapų, kurie yra sudizaininti, kurie jau nėra gamtoje. Tarkime, ten tai didelės tos molekulės, odorantai, makrociklinės molekulės, kurios yra ten tų muskusų dalis, tarkime, kuri jau yra sudizaininta molekulė. Ir pasirodo, na, neturi kiti receptorių toje vietoje, tiesiog receptoriai negaudo tų molekulių. Ir žmonės jau, man, tarkime, nuo ten 0,01% man jau sunku išbūti, o kiti žmonės sako, aš nieko neužuodžiu, čia kas nors yra ant obloterio. Tai yra normalu, tai nepriklauso nuo uoslės androstenonams, feromonams, taip pat žmonės yra nejautrus, kai kada dažnai nejautrus būna didelėms molekulėms, tokioms didelėms sunkioms molekulėms, net ir labai, tarkime, išlavintos nosis. Gali jų tiesiog neužuosti arba užuosti labai silpnai. Galima lavintis, aišku, galima pradėti juos užuosti.
Na, mes didesnį dėmesį vis tiek skiriam regai, klausai, o ne mokėjimui, na, tam užuodimui ir ne uosliai. Gal galėtumėt paminėti įdomiausius mokslinius tyrimus arba naujausius, žinau, kad jūs domitės, kurie galbūt motyvuotų žmonės, kodėl, na, reikėtų lavinti tą uoslę?
Na, gal toks vienas iš dabartinių tokių labiausiai įdomiausių fenomenų reiškinių, tai yra mūsų, taip sakant, būklė šiuo metu, turbūt nėra buvę žmonijos istorijoje tokios būklės, kad žmonės susirgę ir taip masiškai sirgdami, jie praranda uoslę. Na, ne visi 60, taip paskaičiuota, kad maždaug 60% sergančių šituo virusu, jie COVID, reiškia, sergantys žmonės, apie 60% visiškai totaliai praranda uoslę ir po to dar būna problemų ją susigražinti. Vieniems jis sugrįžta greitai, kitiems jinai sugrįžta lėtai, kitiems dar užtrunka ilgokai. Šiaip bendrai virusiniai susirgimai sukelia tą uoslės praradimą. Ir šiuo metu va, toks vienas iš tokių turbūt įdomiausių tyrinėjimų ir yra uoslės tyrinėjimų, nes labai metėsi mokslininkai vėl tyrinėti uoslę. Nes virusas ne tik tai, kad jis panaikina uoslę, bet dar jis ir patenka per uoslinę epitelį, per tas uoslinės ląsteles, jisai ir patenka į mūsų organizmą. Ir pradžioje buvo manoma, kad jis patenka per būtent per uoslinius receptorius. Po to buvo manoma, kad jis gal ten tais laidais nukeliauja iki smegenų. Dar buvo manoma, kad jis gal ten sudirgina labai gleivinę ir gleivinę užburksto. Po to pasirodė, kad egzistuoja va, tos tokios atraminės ląstelės šalia mūsų uoslinio, reiškia, šitų receptorių. Jos tarsi palaiko, jos labai daug ten visko daro, visokių gerų dalykų. Jos palaiko ir mūsų gleivinę, ir ten tuos plaukelius, kurie sugaudo molekulės, kvapiąsias molekulės, aromatinės molekulės, žodžiu. Ir jie, tos atraminės ląstelės, pasirodė, jos gamina ten tokį, reiškia, specifinį, kaip čia pasakyti, receptorių, fermentą, baltymą, per kurį ir įkeliauja šitas virusas į mūsų organizmą. Jis, aišku, įkeliauja ne tik per tą vietą, bet per uoslę, būtent per tas uoslinės atraminės ląsteles. Tai va, tai čia toks yra labai įdomus, naujas toks vėl tyrinėjimų laukas ir aš manau, kad atsiras dar tikrai labai įdomių tyrimų ir apie tai, kaip ir pasirodo ne tiek daug yra tyrimų apskritai, kaip iš tos anosmijos išsivaduoti. Na, yra tas Monelio institutas, kuris tyrinėja, reiškia, tuos pojūčius, tai jie ten buvo šiek tiek tokių tyrimų turėjo ir šiuo metu universitetai įvairūs net organizuoja grupės žmonių persirgusių COVID-ui ir praradusių uoslę, stebi, tyrinėja, kaip žmonės vėl atgauna, kaip susigražina uoslę. Tai čia, tarkim, COVID-as tai viena dalis, bet kita dalis yra ir šiaip žmonės yra nosmiški, parosmiški ir taip toliau turi įvairių uoslės sutrikimų, kurie šiaip žmogui yra labai, na, kai mes turim uoslę, tai mes nesusimastom apie tai, bet kai uoslę žmogus praranda, tai praranda, kaip jūs pačioj bet laidos pradžioje ir minėjote, praranda labai daug nepaprastai vertingų dalykų, nes uoslė mums iš tikrųjų padeda geriau jausti šitam pasaulyje. Tai yra dar vienas, tai yra vienas iš mūsų penkių pagrindinių pojūčių, tai yra tam tikras kanalas, įrankis, instrumentas pažinti pasaulį. Tai mes jį praradę, mes taiga prarandame labai daug informacijos apie pasaulį, mes prarandame kažkokį pasaulio tęstinumą, savijotą gerą, nes mūsų užtenka įkvėpti keletą kvapo molekulių ir mūsų smegenyse prasideda teigiamų, pozityvių tų molekulių, kurios mums patinka, to kvapo, kuris mums patinka. Ypatingai malonių kvapų ir mūsų smegenyse prasideda serotonino ir dopamino gamyba kaip reakcija į tą impulsą, kurį gauna smegenys. Tai ne šiaip savo yra, tai yra labai svarbus dalykai ir žmonės iš tikrųjų pradeda jaustis depresiškai, pradeda jaustis prislėgti ir šiaip jau esame prislėgti, o jeigu dar ir užuosti negali, arba tarkime sunkiai grįžta tavo uoslė, ten ta parosmija prasideda, žmonės pradeda užuosti kažkokius keistus kvapus, dirginančius, tokius erzinančius kvapus, tai iš tiesų tai yra tikrai labai tiki situacija.
Ar galėtume duoti praktinių patarimų, kaip lavinti savo uoslę? Skaičiau vieną jūsų interviu, man labai patiko pratimas, kurį jūs atliekate, nežinau, ar kiekvienas ryštusi, kai važiuojate visuomeniniu transportu, jūs sakėte, jeigu tenka atsistoti prie benamio, jūs uostydamas jo tą negerą kvapą, jame vis tiek sugebate išskaidyti kvapus ir užuosti šalia visų kitų neigiamų kvapų ir citriną, ir apelsiną, ir visus kitus. Na, kaip lavinti ir kaip pasiekti tokį lygį, kokį jūs esat jau pasiekusi?
Aš nežinau, ar aš esu kažkokį lygį pasiekusi. Tiesiog man uoslė yra labai svarbus mano pasaulio analizatorius ir aš ją turiu ir ją kažkaip naudojosi nuo pats tiek, kiek aš save prisimenu, nes man įdomiausia visada buvo, kuo kas kvepia. Aš net knygas lentynoje, bibliotekoje, kiek pasiekdavau mano nosytę, kai buvau dar pirmoj klasėje, antroj klasėje, aš net knygas pagal kvapą rinkausi. Ir aš turėjau savo mėgiamą kvapą ir aš neklysdama atpažindavau, pereidavau, peruostydavau lentyną ir išsitraukdavau tas pačias įdomiausias, pačias geriausias knygas, nes aiškiai jos buvo nuskaitytos, nučiupinėtos, jos kvepėjo kažkuo labai specifiškai, jos nebuvo, nors man ir žiauriai patinka šviežių knygų kvapas, vat ką tik aš kartais. Didžiausia, žinote, buvo didžiausia problema, va, kai buvo uždaryti knygynai, tai aš knygų, mes tikrai, aš jų nestokoju ir gal man jau neužteks gyvenimo perskaityti jų tiek, kiek tarkime, net mūsų namuose bibliotekoje jų yra. Va, bet aš pasilgau knygų kvapo, aš pasilgau knygyno kvapo ir aš ėjau tiesiog į knygyną, kai tik tai atsidarė knygynai ir mes atėjom, nuėjom į akademinę knygą, jinai buvo uždaryta, mes tada pro šalį eidami užėjom į Euriką ir aš įėjau, aš atsidariau duris ir aš atrodo patekau į kažkokį nuostabų pasaulį, nes tai buvo knygų kvapas, kurio aš taip pasilgau, kurio aš negalėjau užuosti, nes namuose knygos kvepia, na, jos kvepia, ten žinot, dulkiam, ten visaip jau savos knygos, bet kai įeini į knygyną ir jis kvepia, bet tomis šviežiomis knygomis, šviežiais tais popierium, klyjais, visais tais aldehidais ir įvairiais tais junginiais, iš tikrųjų tai yra kažkas nuostabaus, man tai yra kažkas nuostabaus, tai aš taip analizuoju pasaulį, nebūtinai visi žmonės taip tą daro, bet iš tikrųjų tai mes galime uostyti sąmoningai, atkreipti dėmesį į tai, ką mes užuodžiam, išėjom į lauką, įkvepiam ir pagalvojam, o kuogi čia kvepia ir pabandyti išsianalizuoti, kuo kvepia oras, kuo kvepia šiandien oras, prisiminti, kaip jisai kvepėjo vakar, galbūt palyginti tą patį kelią, kurį aš nueinu kiekvieną dieną, tarkim, nuo namų iki va šitos savo studijos, aš jį kiekvieną dieną jį uostau ir kiekvieną dieną kvepia vis kitaip. Nors, tarkime, nėra Vilnius labai kažkoks kvapnus miestas, bet jisai vis tiek turi tų kvapų ir dabar, kaip tik aš pagalvojau, kad kažkaip manęs dažnai klausia ir aš pati pradėjau galvoti, tai kurisgi metų laikas yra pats kvapniausias. Man patinka labai rudens kvapai, man patinka ties kylantis. Tie damaskonai, kurie atsiranda tuose pūvančiuose lapuose, tie žodžiu, tas to žemės, tos drėgmės, pelėsio ir panašiai, va tie kvapai man labai patinka, bet turbūt kvapniausias laikotarpis vis tik tai yra pavasaris, nes kai pradeda žydėti visur ievos ir alyvos ir kiek jų dar čia yra lygiai aplinkui, tai iš tiesų ir kokiose dar nors darželiuose, ten kur nors antakalnį narcizai ir hiacintai, Ir iš tikrųjų tai turbūt tikrai yra pats kvapniausias laikotarpis, tai tikrai galima pabandyti išsianalizuoti netgi priejus prie alyvų krūmo, pabandyti suprasti, kuogi kvepia tas alyvų žiedas arba kuogi kvepia tas jėvos, tarkime, kuo kvepia, nes juose labai ryškus yra medaus, tarkime, aspektas, labai gražus žalias aspektas, netgi vanilės yra ir mes galim tiesiog po truputį pradėti mokytis ir analizuoti ir dėlioti tokį kaip žaidimą savo, tada aš galvoju, aha, man atrodo kvepia medu, tada aš grįžtu namo, aš postau medų ir tada bandau prisiminti ir sulyginti, tada aš galiu pagalvoti, kad kvepia vanilė, tada aš gal turiu vanilės kokios nors ten ar namuose ar kažkur galiu ateit pavostyti ir aš bandau tada dėti tą biblioteką savo smegeninėje, savo atmintyje, savo kvapų atmintyje, nes mes ir tokius resursus turime, mes turim ir kvapų atmintį ir mes galime tuos resursus savo į tą erdvę, į tą vietą smegenyse tiesiog dėti tuos savo patyrimus ir mes ilgainiui pradėsime vis geriau ir geriau suvokti, o jau jeigu mes turime kvepalų, tai iš viso tai yra kaip knyga, kaip romaną perskaityt, jis gali būti labai geras, jis gali būti labai kokybiškas, jis gali būti visiškai popsas, visiškai prastas ir tiesiog mokytis ir suprasti, kad ir kvepalai tai yra kūrinys, kuris turi savo struktūrą, savo architektūrą, savo ašį, apie kurią yra viskas pastatyta, savo pamatą ir tai yra taip pat, tai yra erdvinis kūrinys, tai yra kūrinys polifoninis, kuris vienu metu vyksta, jis galbūt kažkiek ir muzikos kūrinį primena ir gali priminti ir poezijos kūrinį gali priminti ir spalvomis mes jį galim suvokti, jeigu mes turim kažkokią sinesteziją pojūčių. Tai iš tiesų tos galimybės jos yra labai plačios ir jos nieko praktiškai nekainuoja.
Na taip, reikia tik tai
sąmoningumo,
reikia, jeigu nori viską stebėti. Sako, taip. Gyvūnai turi neįtikėtiną savybę užuosti viską, sako, net užuodžia žmogaus baimę. Tai ar galima tokią daryti prielaidą, kad žmogus net ir išskleidžia kažkokį baimės kvapą?
O be jokios abejonės, mes išskleidžiam visokiausius kvapus, mes išskleidžiam ne tik tai baimės kvapą, mes ir visokius atraktantus išskleidžiame ir savo seksualumą, ir baimę, ir stresą, ir tikrai mes žmogų galime, jeigu mes prieiname arčiau ir mes jį apuostome, tai mes daug gauname informacijos apie žmogų ir visai net nebūtinai, kad jinai yra sąmoninga, kad aš sąmoningai žinau, kad čia kvepia baimė, o čia kvepia, vis tiesiog intuityviai. Instinktyviai pajuntame, nes uoslė yra dar susijusi ir su mūsų intuicija. Tai yra uoslės ugdymas, tai yra taip pat ir intuicijos ugdymas. Tai taip paprastai tariant, iš tikrųjų, tai mes labai stipriai intuityviai galime pažinti ir suprasti, kas aplinkui mus vyksta ir ten jau yra labai mūsų sudėtingi tie mechanizmai, kompatibilumo įvairūs faktoriai, kuriuos mes užuodžiame ir vienos poros gali būti kartu, kitos poros negali būti kartu, jeigu jos pernelyg panašios, jos jų nepatinka joms vienoms kitų kvapas dėl ir tai pasirodo turi labai pamatuotą pagrindą dėl palikuonių, dėl imuninės sistemos palikuonių, dėl jų atsparumo ir panašiai. Tai čia yra na, tokie labai svarbus dalykai ir mes iš tikrųjų apie tą uoslę netiek daug ir žinom dar. Jinai labai neseniai pradėta tyrinėti. Jūs pasižiūrėkite, va 2004 metai, kada gavo Nobelio premiją už uoslės, tik tai pačios uoslės mechanizmo aprašymą ir aptarimą jo. Tai čia dar tokie nerti dirvonai ir aš manau, kad mes čia dar tiek visokiausių įdomiausių dalykų apie uoslę sužinosime, jeigu jau taip kalbėti.
Na, pandemija niekaip nesibaigia, karantinas taip pat visus vargina, kelia įtampos, daug neigiamų minčių. Ką jūs patartumėt, na, kokius kvapus įsigyti, ką uostyti, ką tyrinėti, kad na, tos mintys šiek tiek pasikeistų ir būtų lengviau užtverti visą tą pandemiją? Yra tokių kvapų?
Daugelis mano pažįstamų draugių ir žmonių, su kuriais aš daug metų bendrauju, kurie iš tiesų domisi, žino, kad aš domiuosi ir jie domisi, taip pat mes ir susipažinome galbūt per kvapus, jie kaip mediatoriai buvo to mūsų tų pažinčių, tai daug kas sako, aš niekada namuose nesikvėpindavau, aš kvėpindavausi tik išeidama kur nors ar išeidamas, o dabar aš kvėpinuosi namuose. Tai be jokios abejonės, mes esame labai šiuo metu, kaip čia pasakyti, net nežinau, deprivuoti, tiesiog atimti tarsi iš mūsų labai daug įvairiausių na, tokių dirgiklių, kurie mums suteikdavo malonumą, išėjimas, buvimas kavinėse, mes ten ir gaudavom ir bendravimą, ir kažkokius garsus, ir muziką, ir kvapus taip pat. Šiuo metu mes to visiškai neturime, tai kaip vienas mano bičiulis juokauja, žmonės jau namuose ir kavinės įsirengia, tai panašiai ir aš lygiai taip pat niekada taip nesidomėjau, tarkime, kava, kaip domiuosi dabar, nes man tai dar yra vienas labai malonus toks kvapas, kurį anksčiau aš gaudavau tiesiog nuėjusi į kavinę ir prisėdusi ir tarkime, kitą kartą gal net ir kavos negerdama, bet tiesiog pasimėgaudama tuo kvapu. Va, o šiuo metu ir kvepinimas jis taip pat, jisai tapo labai svarbia mūsų sudėtinė gyvenimo dalim ir tai yra puiku, o šiaip mes galime savo padėti ir kažkiek ir tokiamis terapinėmis priemonėmis, tarkime, tais pačiais eteriniais aliejais. Ir nereikia čia kažkokio kosmoso. Apelsino eterinis aliejus yra vienas geriausių anksiolitikų, vienas geriausių nerimą malšinančių. Čia jau yra visokiausiais ten šimtais tyrimų įrodyta, kad jisai suteikia labai didelį tokį malonumą, pasitenkinimą, nusiraminimą. O jeigu mes ten dar, tarkim, prie apelsino pridėsim šiek tiek kardamono, tai mes gausime iš viso tokį, na, labai malonų, tokį euforinį, iš vis dalyką euforinį, ne ta prasme, kad jisai apsvaigins mus ir kažkaip kaip narkotinė medžiaga. Ne, jokių būdų, tai yra, eterinė aliejai nesukelia jokių, taip sakant, nei priklausomybių, nei veikia kaip narkotikai, bet tiesiog jie mums fasilituos gerą savijautą, gerą nuotaiką, pamažins oksidacinį stresą, pamažins stresą, jie veikia ne tik tai vegetatyvinę, jie veikia centrinę nervų sistemą, jie veikia mūsų smegenų veiklą, kokia citrino eterinis aliejus, jisai puikiai veikia mūsų koncentraciją, didina koncentraciją, gerina smegenų kraujotaką, gerina atmintį, gerina susikaupimą, kelia darbingumą ir taiso nuotaiką taip pat. Tai yra labai labai paprasti dalykai, tai yra va, citrusai, keletas prieskonių eterinių aliejų, tame tarpe tas pats kardamono eterinis aliejus, kai kam patinka muskato, toks šildantis geras eterinis aliejus. Ir jo net nereikia tepti ant savęs, nereikia jo kažkaip ten ryti į vidų. Ne, jo pakanka tiesiog bergamočių pasilašinti ant popieriaus ir diena pasikeis 180 laipsnių kampų, savijautą pasikeis ir tie vaikai šėlstantis ir dūkstantis namuose ir jau varantis iš proto. Na, aš pati prisimenu, kai mano vaikai dar buvo maži ir ypač kai būdavo visokie gimtadieniai, tai aš visada turėdavau mandarinų eterinio aliejaus, kuris jau visiškai ir mažiems vaikučiams tinka ir aš tiesiog jau pakrapindavau, jau kai tik pajusdavau, kad situacija bręs. Tai aš jau nieko nelaukdama ten greitai kur nors palašindavau ir maždaug po 30 sekundžių taika ir ramybė visi vėl gražiai draugiškai bendrauja.
Tikiuosi daugelis užsirašė apelsinas, kardamonas, citrusiniai muskatai ir išbandys savaitgalį, ar tikrai tai veikia. Ačiū labai Jums už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai pat reiškinomės, kaip lavinti savo uoslę ir kokių kvapų pasirinkimas gali padėti išgyventi šį nelengvą pandeminį laikotarpį. O laidoje dalyvavo profesionali parfumerė, kvapų menininkė Laimė Kiškūnė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.